Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Мамадыш районының Соколка авылындагы балаларны сауыктыру лагерында булды. Анда педагоглар һәм ял итүче балалар белән аралашты. Лагерда нинди чаралар узуы турында сорашты. Торак корпусларына, ашхананы, медицина блогын, спорт мәйданчыкларын карап чыкты. Марат Әхмәтов җәйге сәламәтләндерү лагерының уку өчен яңа кеше огына түгел, ә яхшы дуслар табу өчен уникаль урын булуында билгеләп үтте. Балалар мондый коллектив тормышка бик тиз ияләшәләр, зур тату гаиләгә әйләнәләр, диде ул. Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнехановның балаларның җәйге ялын оештыру мәсьәләләренә зур игътибар бирүен әйтте. Ул педагогларга лагерда татар телен өйрәнүгә ярдәм итә торган чаралар оештыру, шул исәптән туган телне белү буенча конкурслар үткәрү тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Хәзерге вакытта балаларны сауыктыру лагерында 160 бала ял итә. Быел 5 смена үткәрү каралган. Лагерда 1000-дән артык укучы булачак. Лагерь территориясендә 35 видео күзәтү камерасы, 5 тавыш көчәйткеч урнаштырылган. 2 торак корпусына төзәтү һәм яңасын төзү мәсьәләләре буенча да фикер алыштылар. Лагерь өчен үз пляжын җиһазлау мәсьәләсе дә актуаль булып кала. Алдынгылар хәрәкәте быел да биләр форумын үткәрәчәк. Анда республика мәгариф учреждениеләреннән 12-17 яшьлек 800-гә якын укучы катнашыр дип көтелә. Форум сәләт хәрәкәте белән бергә биләр территориясендә инде 3-нче тапкыр оештырылачак. Татарстан рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәтенең Татарстандагы төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов биләп үткәнчә, алдынгылар хәрәкәте ярдәмендә уеннар оештыру, кием салым, уенчыклар җыештыру буенча яңа юнәлешне гамәлгә ашыру быелгы темаларның берсе булачак. Белем бирү программасы 27-31 июль көннәренә билгеләнгән. Программада тренерлар белән остазлык системасын күзаллау турында фикер алышу, укучылар үз идарәләрендә тәҗрибә уртаклашу өчен кейс уен, үз эшләрен уңышлы гамәлгә ашыручы чакырылган командалар белән очрашу һәм кунакларның чыгышлары турында фикер алышу, социаль инициативалар һәм остазлык эшчәнлеген гамәлгә ашыру күнекмәләрен үстерү өчен осталык дәресләре, команда формалаштырудан алып, шәхси тәҗрибәне тапшыруга кадәр һәр укучыга ярдәм итәрлек 10 алым һәм тәҗрибәдән торган кулланма әзерләү каралган. Катнашучыларны спорт чаралары, интеллектуаль турнирлар, иҗади чаралар да көтә. Республикада техниканы, игеннәрне урып җыюга хәзерлек дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фәттахов җитәкчелегендә Актаныш районында комбайннарның хәзерлеген тикшерделәр. Урыннарда техниканың торышын карагач, аларны иярләүче комбайншыларның хезмәте бәяләнә. Иң яхшы әзерлекле уңганнарны Актаныш районы башлыгы Ленар Зарипов котлап премия тапшырды. Актаныш агрофирмасының барлык комбайнчыларда диярлек премияга лайык булды. Район башлыгы кыр батырларына рәхмәтен белдерде. Урып җыю чорында сак булырга, иминлек кагыйдәләрен төгәл үтәргә өндәде. Бүген һәм иртәгә бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруның өстәмә көннәре. Чыгарлы сыйныф укучылары алдагы имтихан нәтиҗәләрен яхшырту өчен быел тапшырылган имтиханнарның берсен үз теләкләре белән яңадан тапшырачаклар. Әлеге хокук узган елларны мәктәпне тәмамлаучыларга кагылмый. Имтиханнарны 1459 укучы кабат тапшырачак. Аның нәтиҗәләре 15 июльдән дә соңга калмыйча мәгълүм булачак. Башкортстанның Шаран районында танылган җырчы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фән Вәлиәхмәтовка һәйкәл куйдылар. Шаран авылы мәйданында халык артистын искә алырга башкорт һәм татар эстрадасы йолдызлары җыелды. Һәйкәлне гранит ташыннан Октябрьский шәһәре сынчысы Рамил Шәфигуллин ясаган. Монумент милли бизәклек кием кигән, тальян гармунга кушылып җырлаучы артистны сурәтли. Ишезгә төшерәбез. Фән Вәлиәхмәтов 2024 елда вафат булды. Аңа 74 яш иде. 2013 елда аңа Шаран районының мактаулы гражданины исеме бирелә. 2021 елда Башкортстан башлыгы Ради Хабиров артистка Салават Юлаев орденын тапшырган иде. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 3 июль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Җил көньякын батыштан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. атмосфера басыма Түрікміш бағанасының 743 миллиметрін тәшкелейді.